Vítám vás u nového dílu podcastu Moje vize, kde se vždycky zaměřujeme na komplexní seberozvoj, snažíme se jít do toho do hloubky a zjišťovat si co nejvíce o těch věcech nejenom my sami, ale dozvídat se i nové informace od našich hostů. A dnešním hostem tak je můj coach, mentor, přítel a moje i inspirace Vratislav Hlásek. Vítej, Vráťo.
Ahoj Petře, děkuji za takové hezké přivítání.
Já jsem si tě dneska, Vráťo, pozval kvůli tomu, že bych s tebou chtěl nakousnout jednotlivý témata, abychom to posluchačům přiblížili a abych jim ukázal něco, řekněme, trošku z jiného světa, než na co jsou zvyklí, protože jak jsme zvyklí žít, tak máme určitý stereotypy v myšlení, chování, díváme se na věci z nějakého úhlu pohledu a nejsme většinou schopni, ani nás to většinou nenapadne se podívat na ty věci z jiného úhlu. Takže co bych chtěl, je probrat dneska, jak já jsem začal si na ty věci dívat právě z jiného úhlu, jak jsem to začal vnímat skrz tu naši cestu. Ještě bych rád zmínil, že my jsme se vlastně poznali na začátku roku 2017, kdy já jsem uvažoval, že půjdu na psychologii a právě jsem chtěl přijít k nějakému psychologovi a koučovi, abych si to vyzkoušel. No a vlastně to dopadlo tak, že jsem k tobě nejdříve chvilku nějakou nepřišel, protože mě zarazilo to, že bych měl vlastně se sebou něco dělat, ale potom mě ta myšlenka nadchla a říkal jsem si, že možná chci něco změnit, že nechci jako pořád dělat ty stejné chyby, pořád dělat ty stejné věci, ale že bych to chtěl nějakým způsobem překonat. A tak jsme začali sérii koučování, která vlastně trvá až dodnes a která mi obrovsky pomohla. Byl jsi mi a pořád si takovým jako průvodcem skrz moje vztahy, moje prožívání s tím, že si mě a možná i já sám sebe naučil spoustu věcí skrz ten proces.
Pravda je, že naučit tě musel sám, protože naučit tě je nikdo nemůže. Jo, takže ano, to, co tam můžeš projít, je projít nějakou inspirací, nějakým jiným pohledem, udělat si trošku jiný pohled na realitu, v který se pohybuješ, ale tu samotnou práci té změny za tebe nikdo neudělá. Takže to je úkol každého člověka a musí chtít. To je jedna ze základních podmínek celé té spolupráce. Nemůžeš to dostat za trest, nemůžeš si to nechat od někoho přidělit nebo od někoho poradit, musíš do té změny chtít jít, protože je to přece jenom náročný proces.
No a já bych vlastně chtěl s tebou dneska probrat tenhle ten proces, jak to jako vzniklo, proč vlastně to děláš, co přesně děláš v dnešní době, čemu se věnuješ, protože na Wikipedii, na webu, na dalších stránkách, v různých rozhovorech, tak můžeme najít různý témata, od pěstounství, po koučování, po práci s tělem, po osobní redesign, tak bych rád probral nejdříve nějakou tvoji historii, jak ses k tomu dostal. Kde to vlastně začalo?
Jasný. No začalo to samozřejmě už někdy v mém dětství, když jsem si začal uvědomovat, že mě některé věci na světě zajímají víc než jiný. A ta jedna z věcí, která mě zaujala, vlastně provází do dneška, je chuť pochopit, co se vlastně děje. Zjednodušeně řečeno, o co tady jde, nebo o co tu jde. To je otázka, kterou jsem si začal pokládat už jako kluk na základní škole. A vždycky, kam jsem se dostal, do jaký další situace, jak jsem se postupně s tím, jak funguje svět, sociální struktury, interakce, lidi mezi sebou, jak to vlastně všechno, jaký to má základ, nebo jak to pochopit, jak pochopit chování lidí vůči mně, jak pochopit hlavně svoje chování vůči jiným, ale i svoje chování vůči sobě samotným. Takže tam někde začala ta zvídavost, ta chuť tomu porozumět a postupně mě to skrz moje profese, práce s dětma, když jsem nastoupil na základní školu jako učitel, pak jako vychovatel do dětského domova, pak když jsem začal podnikat, začal jsem v rámci změn v roce 89 se snažit třeba společensky organizovat nějaké změny a komunikovat s lidma. Když jsem pak založil projekt Dětská televize, v kterém jsme učili vlastně se navzájem všichni mediální gramotnosti, protože to u nás bylo velmi slabé téma a dodneška je to poměrně náročný vyznat se v množství médií a hlavně v tom proměňujícím se světě, kdy nejdřív nemohl publikovat online v podstatě nikdo, kromě těch oficiálních nebo výjimečně nějakých pirátských vysílačů. Dneska komunikují všichni. Dneska my dva komunikujeme s lidma, o kterých ani nevíme, jestli nás budou poslouchat, protože nás to poslouchá. Takže ty věci se tak rychle měnily pod rukama, že jsem začal i přemýšlet na tom, jestli je nějaký záchytný bod, jak v rámci té změny třeba uspět, jak zvládat to, že už se nemůžu spolehnout na něco, co jsem se naučil včera, že mě ještě třeba pozítří k něčemu bude. Takže je to takový neustálý proces a v každé té profesi, v každé té oblasti, kde jsem se pohyboval, tak jsem vlastně zkoumal ty mezilidské interakce, vztahy, to, co se mezi lidma děje. No a na závěr toho v současné době, kdybych řekl, k čemu jsem dospěl, je právě ta metoda osobního redesignu, případně potom těch dalších odnoží redesignu, jako je intimní redesign, partnerský redesign, rodinný redesign, kdy se dostáváme vlastně k nějaké technice, k nějakým nástrojům, které z toho hledání postupně vyplynuly, které jsem do nich zahrnul a které pomáhají lidem vyznat se v tom, o čem jsem teď vyprávěl. Je to jakýsi výsledek mého pátrání.
No a v čem ta metoda toho redesignu spočívá? Co to vlastně znamená ten redesign? Co si pod tím má člověk představit?
Ta vychází z takové základní téze, ke který bych to jako upnul celý. A to, že existují nějaké přirozené, vrozené předpoklady, které dostáváme vlastně do vínku jako lidé, jako živočišný druh, který má nějakou evoluci za sebou, nějak se vyvíjel. A pak existuje nějaké změněné prostředí, které už neodpovídá tomu evolučnímu původnímu prostředí. A je to prostředí kultury, v které se v současné době pohybujeme. Takže existuje nějaká fyziologická přirozenost, která by ale byla schopná uspět ve fyziologicky přirozeném prostředí. Ale protože máme nějaké sociálně změněné prostředí, tak ta fyziologická přirozenost potřebuje nějaké prvky socializace, tak aby se upravily a nebo nově vytvořily určité schopnosti v člověku, které mu pomohou v tom novém, vlastně kulturním prostoru změněném uspět, být spokojený sám se sebou, být prospěšný té sociální skupině jako celku, prostě tak, aby se nám tady všem nějakým způsobem dobře žilo a mohli jsme si dovolit těžit třeba právě z té svobody, která nám v tom 89. roce se zase vrátila zpátky a která je pro mnoho lidí dneska hodně těžká, hodně náročná disciplína žít zodpovědně sám za sebe. A ten redesign právě napravuje určité chyby, které v době, kdy se ta socializace na nás uplatňovala, tedy především v nějakém našem dospívání a dětství, a nějakým způsobem nás nadizajnovala pro život. A chyby, které vyplývají přirozeně z toho, že to prostředí, pro které jsme byli designovaní, se vlastně velmi rychle za posledních 10-20 let změnilo. Posunulo se neuvěřitelnou rychlostí někam jinam. Takže ten proces toho redesignu je vlastně na jednu stranu redesignovat určité základní prvky toho vnímání sebe v té societě nové, a za druhé, naučit se neustále redesignovat. To znamená neustanout na té jedné změně, ke které můžeme dojít třeba v rámci nějaké spolupráce spolu, ale osvojit si nástroje pro to, abych to neustálý posun té společnosti, vývoj, co se ve společnosti děje, dokázal následovat a dokázal se v něm vždycky zorientovat.
Kdy, nebo dokázal by si říct nějaký příklad z toho, kdy je to tak, že jsme nějak fyziologicky nastaveni, ale sociálně tak je to úplně upravený? To znamená, že je to jinak, než na co bychom byli připraveni spíše?
Kdy z nás třeba v době dospívání, kdy fyziologicky jsme nastaveni, abychom dospívali mezi nějakým 13. až 15. rokem života, to se nemění, to máme pořád stejný plus minus nějaká odchylka, ale třeba sociální dospělost se posouvá výrazně dál, posouvá se třeba právně za 18. rok nebo za 21. rok a v mnoha případech třeba tím, abychom nastoupili do nějakého samostatného profesního života, tak třeba u vysokoškoláků až někam po 26. rok. Takže velká disproporce mezi tou fyziologickou dospělostí, která nastává tak, jak dospívá náš organismus, a tou sociální dospělostí. To znamená, kdy jsme schopni o sebe se sami postarat, případně o sobě sami rozhodovat na základě nějakého právního řádu, v kterém se pohybujeme. Jestli je to jako příklad srozumitelný.
Mm-hmm, určitě. No a je takhle nějaký časový limit, nebo řekněme nějaký ideální čas, kdy už by se ten člověk měl o sebe takhle sám starat?
V podstatě člověk za sebe přebírá zodpovědnost od úplného začátku. Od úplného malého miminka, kdy se postupně začínáme integrovat do našeho těla, začínáme si uvědomovat, že pohyby rukou nemusí být náhodné nebo nějaké jenom instinktivní, ale že ty ruce můžeme začít ovládat, že náš pohled můžeme začít směřovat za určitým cílem, že můžeme mít nějaký výraz v obličeji, který vyvolá u těch ostatních lidí nějakou reakci. To jsou první okamžiky, kdy kromě toho intuitivního nebo toho vrozeného, pudového, začínáme si osvojovat nějaké prvky komunikace. Třeba úsměv u malinkých miminek, když malinká miminka zjistí, že po úsměvu následuje příjemná interakce lidí kolem, tak se samozřejmě začíná usmívat, je to pro něj přirozený. Když to malinký miminko ale nezažije nikoho, kdo by reagoval na jeho úsměv, tak neví, nemusí se začít usmívat. Není tam ten důvod, který by mu dal podnět k tomu, že úsměv vyvolává nějakou přiměřeně zajímavou reakci. Takže to, co se nám děje vlastně v rámci našeho dospívání, je soubor právě těch dvou základních linií. Jedna ta přirozená, evoluční. Nikdo nemusí člověku vysvětlovat, jak má fyziologicky dospět, jak se mu má spustit ten, třeba ta fyziologická dospělost. To se stane samo, i když vám to třeba rodiče někdy chtějí zatajit, že něco takového přijde, tak přesto to přijde. Ale ta komunikační dovednost je nástroj, který si osvojujeme vlastně už od úplně malého miminka. Dál to pokračuje samoobsluhou, tím, že se začínám sám někam pohybovat, tím, že si začínám sám rozhodovat o tom, co použiju, co chci dělat a tak dál. Takže postupný nárůst té přebírání té zodpovědnosti je vlastně proces, kterým procházíme od malého dítěte nepřetržitě. Každý den si vlastně osvojujeme kousek toho. A záleží taky na průvodcích, jestli nás nechávají přirozeně si ty věci osvojovat, nebo jestli nás drží v nějaké kuratele, v nějakém velkém sevření. Takže i tady se může stát to, že ten náš vývoj je buď zbytečně rychlý, když se dostaneme do situace, kdy se o nás nikdo nestará a musíme se o věci postarat ještě v době, kdy jsme s ním nedospěli sami, a nebo naopak zbytečně zdržovaný lidmi, kteří mají strach, že ještě nejsme dostatečně připravení s tím tu zodpovědnost přejmout a někdy nás nepropustí ani v té dospělosti a snaží se za nás rozhodovat vlastně i v době, kdy už by to mělo být samozřejmostí, že za sebe rozhodujeme sami. Nevím, jestli to odpověď na tu otázku, jak si ji položil. Když tak doplním.
Mě spíše zajímalo, jestli je fyziologicky daný, kdy už máme být přímo tak dospělý,
že... To je právě daný tím, že nic takového fyziologicky dané není, protože fyziologicky by to bylo dané v prostředí, které odpovídá tomu, jak se naše fyziologie postupně utvářela v rámci evoluce. Můžeme si ale říct, kdy je nejvhodnější spojit dohromady to fyziologické dospívání a to přebírání zodpovědnosti. A můžeme si říct, že každý z nás, kdo jenom trochu zažil pubertu nebo adolescenci ranou, chápe, v kterém věku se chceme osamostatnit. Když už se nechcem rodičům svěřovat, když nechcem od nich, aby nám dávali svolení k něčemu, chcem si ty věci, jsme-li zdravě odvážní, nejsme-li úzkostní, když si chceme ty věci rozhodovat sami. Ono to taky odpovídá určité fázi vývoje mozku, která nastává. Vlastně je to taková zase jeden z velikých zásahů do toho systému, který je fyziologicky přirozený a ten nastává v okamžiku právě, kterému my říkáme puberta, případně raná adolescence. To je období, kdy ten mozek doroste do dospělé velikosti, takže ten dětský mozek se změní a změní se i spousta propojení v rámci toho mozku. A v tomhletom okamžiku už je dobré, když se do něj nahrajou dospělé dovednosti, samostatné, nové, zodpovědné dospělosti, protože ta dětská závislostní strategie, v které to dítě vyrůstá, tady dostává fyziologicky přirozený prostor, v kterém se může přetrhat, může vstoupit, my to dáváme najevo těm rodičům a nebo vychovatelům. A zároveň je potřeba, aby už byl připravený aparát té zodpovědnosti, to je to, jak jsem říkal, že to narůstá postupně, abychom už v této fázi mohli zodpovědnost za sebe přebírat a vytvořit si tak dospělé návyky, které pak budeme používat celý život. A když tady v tomhle okamžiku dojde k nějakému zásahu, který opět zreplikuje závislostní dětské strategie, tak pak máme hodně práce, jak to redesignovat v budoucnosti, jak si tam někdy vytvořit ty strategie dospělé, protože druhou už fyziologicky přirozenou etapu v životě takovouhle nedostaneme. Ta prostě přichází v tomhletom věku. Takže jestliže odpověď na tu otázku kdy, tak je to právě v tom nejsložitějším komunikačním období pro mnoho rodičů a to je období dokončení puberty a začátku rané adolescence, začátku dospělosti kolem toho 15. 16. roku.
Mm-hmm. No a znamená to, to přebrání zodpovědnosti za sebe, že se má ten člověk už rovnou odstěhovat a fungovat sám na sebe teda? Nebo to znamená, že má přebírat postupně zodpovědnost?
Někteří lidi se odstěhují, protože to je jediný způsob, jak uniknout z toho prostředí, v kterém je formují. Já si nemyslím, že je v pořádku se v tomhletom okamžiku stěhovat. Tam opravdu to sociální dospění vyžaduje ještě další kroky, další pochopení, které je poměrně složité v rámci struktury té společnosti a vybudovat si nějaké postavení. Takže si myslím, že je výhodné zůstat ve skupině lidí, kteří mě v tomhletom podporují. Ale už není jistý, že to musí být stoprocentně pouze rodiče. Rodiče by měli akceptovat to, že v tomhletom okamžiku je pro nás nebo pro mladé lidi v této fázi je důležitá daleko víc širší struktura lidí kolem něj. Přátelé, jeho vrstevníci, ale měli by tam být i starší kamarádi, měli by tam být i třeba mladší, na kterých se zase učí nějaké dovednosti, když jim pomáhají. Tady se dostáváme k té slabině, kterou máme v současné společnosti jako velkou systémovou slabinu a to je to, že naše rodiny se zcvrkly na úplně to nejnukleárnější jádro, to znamená táta, máma a děti, kde v této fázi je hodně těžké vlastně najít nějaký soulad. Naopak víc ta malá skupina nahrává tomu, že buď se tedy tam ta situace vyhrotí, a nebo se podaří to dítě nějakými nástroji a především strachem, to je jeden z velkých nástrojů, víceméně zlomit v této fázi a donutit ho dát být hodné dítě, hodná holka, hodný kluk. A tam pak hrozí hodně i to, že si zreplikujou ty strategie poslušnosti. Nicméně tím neproběhne správně ten přechod mezi dětstvím a dospělostí. Takže myslím si, že je výhodné, když máme bezpečné zázemí té rodiny, v které můžeme experimentovat se svojí dospělostí, kde můžeme zkoušet přebírat zodpovědnost, ale zároveň mít arbitry, s kterými se můžeme poradit. Ne kteří nám říkají, co máme dělat, ale kteří jsou připraveni nám naslouchat a v případě, že máme problém, tak nám ne říct, hele, kdyby jsi to neudělal podle našeho a udělal jsi to po svým, tak už si to vyřiď. Jo? Ale jsou schopní s náma o tom mluvit, jsou schopní i třeba zpětně reflektovat. A kteří mají radost z toho, že se do toho života samostatně snažíme proniknout a že se snažíme tu zodpovědnost převzít.
To já si takhle vzpomínám, že když jsem za toho přišel poprvé, tak jsem byl toho názoru, že jsem tu zodpovědnost za sebe převzal a že vlastně s ničím pomoc nepotřebuju. Ale možná to byla jen taková jako přetvářka, protože jsem zjistil, že spíše ty věci neřeším a to, že to neřeším nebo ignoruju, tak jsem dal pod kolonku, že to mám zvládlý.
Je to vlastně taková iluze, jo? Protože ne vždycky narazíme na pochopení u těch lidí, kteří pro nás v tomhletom případě jsou důležitý a tak si vytvoříme takovou obranu a tou obranou je já to zvládnu, já to mám v pohodě, já přece nebudu dělat lidem kolem sebe starosti, takže si vytvoříme vlastní iluzi a tam se dostáváme k tomu vztahu sám k sobě. Jo. Ta schopnost vytvořit si představu, jak je to všechno jednoduchý, nebo naopak hrozně složitý, to je jedno, kterou z těch dvou představ si udělám, ale přitom ani jedna z nich neodpovídá realitě, v které opravdu žiju, nebo složitosti té reality, v které žiju, tak to je jedno z hlavních témat, který se snažíme v rámci toho redesignu otevřít a naučit se tu realitu vnímat tak, jak opravdu vypadá, aspoň na základě těch údajů, které o ní můžeme získat, nikoliv jak si ji představujeme, buď jako jednodušší než ve skutečnosti, nebo jako naopak zbytečně složitější než ve skutečnosti.
No a když jsi teď mluvil o tom, že je to jedna z těch témat, jsou nějaký třeba pilíře toho redesignu, jako věci, které se přímo otvírají, nebo témata, které se řeší, se kterými za tebou ty klienti chodí nejčastěji?
Hele, je to vlastně zase, to má dva takový základní jako premisy dvě. Jedna je, já to přirovnávám jako na, když pouštíš draka na provázku a ten provázek se ti zamotá, jo, tak asi přibližně víme, jak vypadá zamotaný provázek a že všechny provázky nějak podobně vypadají, když se zamotají. Ale když chceme ten provázek rozmotávat, rozmotáváme každý individuálně. Neexistuje žádný jasný návod, jak rozmotat tohleto konkrétní zamotané, zašmodrchané klubko. Takže i my to tak máme v tom životě. Existují nějaký základní principy, které jsou třeba v naší kultuře zakódované nebo v našem způsobu výchovy a které jsou tabuizované. Takže víme, že pokud jsou to tabuizované nebo zakódované vzorce, takže se budou v mnoha případech opakovat. Ale to, jak konkrétně toho daného člověka zrovna, který z těch prvků, o kterých víme, zašmodrchal, to musíme zjistit až na místě s ním. Takže ano, díváme se na základní témata a můžeš si sám říct, jaký témata si třeba zažil v dětství jako tabu nebo v dospívání, o kterém jste nemluvili, nebo se nemluvilo, nebo se člověk styděl mluvit. Většinou to, za co se stydíme, už samo o sobě naznačuje nějaký prostor k tomu, abychom tam něco řešili. Ten stud sám je docela dobrý návod. A na druhou stranu pak hledáme konkrétní individuální cestu, jak zpětně rozmotat to, aby ten jeden konkrétní člověk se srovnal s věcma, který se mu nějakým způsobem v tom životě podařilo zašmodrchat.
Takže většinou se to pozná podle nějakého studu nebo strachu, tak. Anebo tím, že se tomu člověk vyhýbá.
Ano, anebo že říká právě, že to pro něj není problém. Jo? Mnohdy je právě slovo s tím já nemám problém, dokud se nezeptáme na konkrétní třeba otázky, tak řeknu, ne, fuj, o tom nemluvme, to bychom mohli přivolat. Aha, takže na jednu stranu to mám srovnaný, nemám s tím problém, ale na druhou stranu mám problém o tom být jenom přemýšlet a mluvit, protože fuj, jo. Takže to jsou třeba takový, já nevím, téma smrti je třeba jedno z témat, který vnímáme. A díváme se na ní z několika různých úhlů. Vztah vlastní smrti třeba, ale taky vztah k tomu, když umře někdo blízký. Nějaký vztah k přežití, to znamená, jak se vyrovnat se smrtí někoho. Ať už je to třeba pes, který nám umírá, babička, anebo ještě v těch horších případech třeba dítě naše, což je zase, jo, má to svoje kategorie, kdy u některých těch smrtí jsme si udělali už nějakou představu, že asi přijde a některé nás můžou zaskočit úplně nečekaně a máme pocit, že se teda děje něco, co se stát nemělo, nebo co znamená pohromu. Takže to je třeba jedno z témat. Intimita, sexualita, věci, o kterých většinou jsme třeba s našima blízkýma vychovatelema vlastně ani nemluvili, nebo za který se stydíme se o nich mluvit i s jinýma lidma. To je další téma. Strach z chyb, to, jak přistupuju k tomu, když udělám chybu, nebo když se vlastně mám vůbec do něčeho pustit, tak se třeba složitě rozhoduju, protože se bojím, abych neudělal chybu a tak dál. Takže to je další z témat, který je velmi silný v naší společnosti. Strach z toho, jak vypadám, jak se na mě koukají lidi kolem, jak se jim zalíbit, nebo jak se vyhnout jejich pozornosti. Další z velkých témat, které u nás jsou. Takže těch témat je hromada a vyjmenovali jsme si jich jenom pár, ale určitě jsou tohleto témata, které rezonují v rámci té naší kultury poměrně hodně s většinou lidí.
No, já si pamatuju, že když jsme se bavili poprvé a právě jsme nakousli některý z těch témat, tak já, když jsem se nad tím jako zamýšlel jen tak, tak jsem si řekl, že vždyť to je jako normální věc, nebo je to jako v pořádku. Ale až teprve, když se začal ptát na ty konkrétní věci, když jsme začali jít do hloubky, tak jsem zjistil, jak vlastně mám takový jako ochranný sklo před tím, že to jako vidím, říkám si, je to v pohodě, ale jakmile jdu za tu sklo a jsem přímo u toho, tak je to úplně jinačí, že jsem to začal prožívat totálně jinak.
Je to právě proto, že náš strach nás drží v něčem, čemu zdánlivě říká zóna komfortu, který nás udržuje vlastně dál od toho tématu nebo od detailů toho tématu. A když bychom se měli vydat za tuhle tu hranu, tak nás strach právě varuje tím tvůj, hlavně tomu nezakřikni, nepřivolej nebo něco neudělej, nebo jinýma věcma není to slušný, nehodí se to, to je přece intimní věc, soukromá, to se nemá probírat. Takže je tam spousta takovýchhle jako zarážek, o který se většinou zarazíme. Někdy jsou vědomé, někdy jsou nevědomé. Jsou tam vlastně nasazené jenom jako bariéra, za kterou se nechodí. A na druhou stranu, když se vydáme přes ní a třeba právě s někým, kdo je schopný nás provést do tohohle tématu, tak objevíme, že ta strachová zóna byla právě ta diskomfortní, protože nám dovolovala nám jako iluzi toho, že to je vyřešený, ale v případě, že jsme se pak dostali do nějaké situace, kde jsme byli konfrontovaní s realitou, která byla právě zdánlivě z té komfortní zóny venku, tak jsme pochopili, že ta komfortní zóna je vlastně vně té strachové, že ta strachová je past, že tam se vlastně pohybujeme, aniž bychom mohli třeba spoléhat na to, jak se zachováme nebo jak si poradíme se situací, která nás prostě s nějakou mírou pravděpodobnosti v životě může potkat.
Není to ale potom to, že špatně označujeme, co je komfort a co není komfort?
Samozřejmě, strach se velmi rád maskuje za komfort. Jo? Takže mnohdy je úplně vlastně slepá skvrna, já tomu říkám ve vědomí, že si, nebo v pozornosti, že se k něčemu opravdu nemůžeme dobrat. A my pak stačí nám jenom takhle poodhrnout závěs, nebo jenom naznačit, že tam něco je. A spousta lidí už si tu práci udělá sama, protože to nemá problém zpracovat. Má na to dostatečnou kapacitu. Ale prostě to místo, ta slepá skvrna, tam byla vlastně nasazená, naučená. Sem se prostě nedívej. Jo? Je to asi podobný, jako když někde popisovali v nějakém experimentu, já jsem ho sám nedělal, takže je to jenom zjištění, že když uděláme nějakým zvířátkům v jejich výběhu skleněnou stěnu, za kterou se nechodí, oni se naučí chodit v nějakých zónách a tu stěnu respektují. A když po nějakém čase se ta stěna odstraní, tak absolutní většina těch tvorečků pořád chodí v těch vymezených zónách, a nejde se podívat za tu stěnu. Už tam prostě přijala vědomí, že tam se nechodí a vlastně je těžký. Takže takhle si to představte, nebo můžeš představit, že v té hlavě nám někdo vytvořil určitou zónu, za kterou se nechodí a my ji prostě akceptujeme. My se tam prostě nevydáváme. Ale ono tam nebezpečno není, ono už tam ani ta stěna není, aby jsme na ní narazili, jenom se tam prostě nevydáváme.
No, ale co když člověk právě má obrovský strach z toho, že na nějakou tu stěnu narazí? To znamená, my se dostaneme k nějakému strachu a i když nám předtím připadal jako něco úplně v pořádku, normálního, tak najednou máme pocit, že tam jako nemůžeme jít, že tohle to pro nás znamená konec, že právě tam obrovský tlustý sklo, do kterého narazíme, který prostě nás nepustí. Co si i vzpomínám, že jsem měl já, když jsme něco řešili více do hloubky.
Ten strach je právě strach, který odpovídá spíš těm dětským vzorcům. Ta dospělost je vlastně ovládnutí svého strachu, kdybychom chtěli zjednodušeně říct, co je vlastně dospělost. Je to určité zracionálnění toho strachu, to znamená pochopení, kdy ten strach je funkční a kdy ho opravdu máme používat, a kdy naopak je to jenom vlastně něco, co nás drží v rámci té pseudobezpečné zóny někde mimo. A ty skla nebo ty bariéry nám tam vystavovali rodiče v době, kdy jsme byli děti. To je, na to jsi ještě malej, na to máš dost času, tohodle se nevšímej, tohle to je nebezpečný, tam nechoď. Ale ve své podstatě to nemáme prověřený, který z těch míst jsou opravdu nebezpečný nebo nejsou. Takže tady bychom měli potom už převzít tu zodpovědnost za to, že víme nebo že se naučíme osahat si ty hranice tak blízko, abychom věděli, kde ta hranice je potřeba a kde vlastně potřeba není. Kde je vytvořená jenom nějakým takovým pseudo ohraničením, který nám někdy někdo nastavil. A my se pak můžeme rozhodnout, můžeme se vydat i za takovou hranici a zjistit, že tam pro nás pohodlno není a že si tu hranici akceptujeme, ale už vědomě. Už to není hranice, dál se nesmí nebo dál to nejde, ale vím, že to dál jde, ale já tam nechci bejt. Takže není to tak, že bychom byli nakonec všichni stejně bezhraniční, ale ty hranice si nastavujeme už jako vědomou součást toho našeho budoucího bytí. Jestli je to srozumitelný. Už to nejsou hranice, které jsou nevědomí nebo nezvědoměný nebo prostě jenom přijatý, ale jsou to hranice, které jsme si sami rozhodli nastavit. Jo? Takže jde v této fázi o to, tu dospělost nějakým způsobem bychom mohli popsat, že to je o určité uchopení těch hranic a již samo, už si je nastavuji sám. Základní hranice máme nastaveny nějakým systémem zákonů, který tady ve státě máme. Tam se můžeme pohybovat v celém tom rozmezí toho zákonného působení. Samozřejmě jsou lidi, co experimentují i za hranice zákona, ale tam už pak musí přijmout to, že teda společnost takové posouvání za hranici zákona nějakým způsobem oceňuje, třeba právě trestem. Ale je-li to třeba velmi prospěšné posunutí hranice zákona, to znamená někoho zachráním tím, že mu vyrazím dveře a vběhnu do domu a zachráním ho před požárem, tak to, že běžně vyrazit dveře je hranice, která se nesmí, narušení osobní domovní svobody, tak teď je akceptovatelný, protože ten účel je vyšší než třeba ta zákonná norma. Jo? Takže i tady ty hranice jsou nastavené tak, že zákon počítá s tím, že v určitých případech je i ta hranice vlastně překročitelná. Jestli to dává smysl. Takže pokud se budu pohybovat v rámci zákonů, pohybuju se ve velmi bezpečném prostoru, musím ale chápat, že někteří lidé se pohybují mimo rámec těch zákonů a když já se střetávám potom v rámci toho strachu nebo té situace s někým, kdo tu hranici posouvá, tak pak bych měl i jako dospělý člověk vědět, jak si poradit, jak zavolat 112, 158, požárníky 150 nebo sanitku 155, podle toho, co je zrovna potřeba.
No a my jsme se bavili o tom, že je osobní redesign, tak v tom osobním redesignu se řeší přesně co, protože my jsme potom nakousli i nějakou intimitu a takhle, takže předpokládám, že těch redesignů bude více, tak který vlastně řeší co a jak spadají do té struktury?
Ten redesign je v podstatě jeden hlavní, je to osobní redesign. Aha. Ale ta naše osobnost jako taková se pohybuje i v různých sociálních strukturách, jako je partnerství, rodina, můj vztah k ostatním lidem a tak dál, můj vztah k nějaký intimitě s ostatními lidmi. Takže samozřejmě pro někoho, pro koho je zrovna jedna z těchto oblastí důležitá, tak kromě toho, že si dělá ten osobní redesign v tom základu vztahu sám k sobě a sebe ke světu, tak se ještě může speciálně, se můžeme zaměřit v tom místě, kde je třeba to zranění větší než u jiných lidí, nebo ta komplikace větší než u jiných lidí a tam potom se snažíme napravit některé oblasti cíleně nějakou speciální technikou nebo metodou, která se třeba nepoužívá úplně obecně pro všechny lidi v rámci osobního redesignu. Mm-hmm. Že ten osobní redesign je vlastně ten základ úplně všeho, protože i v tom intimním redesignu je to vlastně jenom cesta k tomu, jak si vnitřně zpracovat to, že v téhleté oblasti budu potom vystupovat nějak jinak, s nějakým větším sebevědomím, s větší sebehodnotou, s větší sebeláskou třeba.
A co všechno se používá za nástroje při té metodě? To znamená, vím, že je tam koučování, potom jaký jsou další oblasti?
Jeden z těch základních nástrojů je koučovací rozhovor, bez debat. Je to poměrně silný nástroj, kdy opravdu přemýšlíme o tom, jak člověk o sobě a o světě přemýšlí a bavíme se o tom a hledáme tam právě ty slepé skvrny nebo ty zbytečně nastavené bariéry a ty zóny strachu a maskované za zóny komfortu třeba. A nebo i otevřeně přiznané zóny strachu. A pak je to práce s určitým pochopením, určitým mentoring určitý toho, jak funguje náš mozek a náš organismus, jak funguje naše společnost, abychom pochopili, proč se nám tam některé ty věci objevují, proč se tam dějí a měli potom rozumnější vhled do situace, kdy už si sami máme poradit v budoucnu s tím, že si budeme redesignovat ten život, tak je dobrý chápat, jak ty mechanismy vlastně jsou konstruovaný, jak fungujou, abych mohl v tom osobním redesignu pokračovat i po tom, co už se spolu třeba s klientama nestýkáme, protože už jdou sami tím životem. Další z takové výrazné techniky je práce s tělem, která pomáhá vlastně pochopit, že naše tělo je taky nějaký živočich, o kterém musíme pečovat. Je to prostě živý organismus, který má nějaké podmínky pro přežití, které jsou pro něj optimální a vztah, který k němu máme, my by měl být taky optimální. A pokud není, tak se snažíme tyhle ty věci napravit i v rámci toho, jak se svým tělem pracovat, jak ho přijímat, jak ho mít rád.
Děkuji. Teď mě napadá, a o tom jsem vlastně přemýšlel i několik posledních dní, jestli nestačí toho člověka nebo sám sebe redesignovat jenom tím, že právě začlením nějaký jako správný dobrý pohyb, stravu, že si sladím takhle spánek a že vlastně dbám na všechny tyhle ty jako životní položky nebo oblasti, které se týkají toho každodenního života, tak jestli nestačí jenom tohleto, jako bez toho, aniž bych musel nějak měnit myšlení a takhle.
Kdyby jsme byli auto třeba, tak ano, když se o sebe budeme dobře starat, tak budeme jako auto perfektně funkční. Ale když se zároveň nebudeme starat o to, jak to auto řídíme, kdo je ten řidič v tom autě, tak i s perfektně naleštěným a skvěle funkčním autem to můžeme napálit do stromu, do zdi, nebo se s ním ani nerozjet. Jo? Takže ano, je to jedna z důležitých věcí mít to sebe a to svoje tělo vlastně v dobrý kondici, mít ho perfektní, protože pak se nám líp řídí, pak se v něm líp jede, je bezpečnější, líp se ovládá, víc mu rozumíme, známe ho, známe jeho možnosti, ale zanedbáme-li toho řidiče, tak všechno to nablejskané může být už jenom při výjezdu z garáže pryč. Takže určitě je důležitý chápat taky, kam jedeme. Jaký jsou sociální aspekty celého silničního provozu, jak my se v něm cítíme, jak sebejistý jsme v něm, nebo jak naopak přehnaně sebejistý se v něm chováme. A jestliže tyhle limity nepochopíme, tak opravdu spousta těch nehod, třeba kdybychom zůstali u týhletý, u toho přirovnání, tak je v lidském faktoru, nikoli v tom, že by selhal stroj. Takže tohleto, co říkáš ty, je určitě důležitý mít auto v pořádku a vyznat se v něm a mít sám sebe v pořádku a vyznat se v sobě, ale na druhou stranu musíme taky být dobrý šofér. Takže dobrý šofér ve špatném autě, který nejde ovládat a skvělý auto se špatným šoférem, oboje tragédie, bych řekl.
Děkuju za přirovnání, to je moc hezký, to mi pomohlo si to i srovnat, jak to vlastně je. Teď mě jenom napadlo, když je ten koučovací rozhovor, tak co se tam vlastně děje, protože taková celková představa je, že si lidi jenom povídají a člověk si říká, proč bych měl platit nějakému člověku jenom za to, že si s ním povídám, že vlastně si sedneme. To může jít rovnou s nějakým kamarádem a můžeme si říct ty věci bez toho, aniž bych mu za něco platil.
Když si s klientama povídám, to znamená, přijdou třeba na seznamovací sezení nebo na jedno sezení, tak za povídání se vlastně neplatí. Povídání není to podstatný. Jo, povídat si opravdu můžeš s kamarádama, povídat si můžeš i se mnou, ale to povídání pro tebe nemá žádnou výraznou hodnotu. Má samozřejmě informační, něco se dozvíš, ale pro tu samotnou změnu to hodnotu nemá. Koučovací rozhovor používáme jako jeden z nástrojů, jak jsme je tady před chvílí vyjmenovávali, k tomu, aby jsme klienta provedli změnou. Je to vlastně způsob, kdy ho provázíme. Není to o tom, jako si s ním popovídat. Asi zase přirovnání může to být tak, že jdeš s horským vůdcem po stromovce, takže to, že se spolu projdete po stromovce, tak mu asi nezaplatíš stejnou cenu, jako když tě přivede na horský hřebeny a provede tě k vrcholu nějaký třeba 7000 nebo něčeho jiného. Tam je on tím průvodcem, tím, kdo umí něco, kdy tobě dokáže dosáhnout dalších vrcholů aniž by si se dostal někde do nějakého nebezpečí velkého, jenom s chybou nějaké neznalosti, ale po stromovce, když s tebou půjde na procházku, tak tuto jeho kvalitu vlastně nevyužíváš, tak ji nemá smysl ani platit. Takže běžný rozhovor je běžná procházka kolem řeky nebo potom. To, co vedeme, je vlastně určitá vysokohorská túra po hřebenech vlastního přemýšlení, po vrcholech vlastních názorů, představ o světě a milníků. A tam je ten horský vůdce ten, kdo je odpovědný za to, jak tě tou cestou provede. Nikoliv za to, jestli tam nakonec dojdeš. Jo? Mm-hmm. Ale aby ti ukázal cestu, kterou se tam dojít dá. A to je to, co je vlastně osobní redesign. Provázení cestou, kterou se dá dojít k řešení, ale ta chuť tam dojít, jak jsme i na začátku říkali, je nejpodstatnější. Musíš toužit potom těch vrcholů dosáhnout, chtít tam. A pak tě ten člověk může pomoct provést. Ale to, že tě provede a provádí tě velmi individuálně, nevede tě v žádné skupině 20 lidí, ale vytváří cestu, která je určená přesně pro tebe, tak je to, co si člověk platí vlastně, tu individuální péči. To, že toho člověka, toho vůdce horského průvodce má vlastně k dispozici sám pro sebe.
No ale když si takhle dva lidi spolu poví, nebo nepovídají, ale mají ten koučovací rozhovor, tak co se tam děje, jak tam vlastně může dojít k té změně, že my si takhle třeba povídáme, teď já řeším nějaký problém, ale nevidím to, že by se jakýmkoliv způsobem to dalo změnit. A to, co mě napadne, je, že třeba když sedím s nějakým kamarádem někde, tak mi buď řekne, no jo, máš pravdu, nedá se to změnit, anebo mi řekne nějakou verzi, udělej to takhle.
Přesně tak. Někdy je dobrý odlišit to, co se děje na osobním redesignu v rámci třeba koučovacího rozhovoru, mentoringu nebo práce s tělem od poradenství. Jo? Kdybychom se podívali, že jdeme za nějakým poradcem, takže jdeme do situace, kdy máme nějaký konkrétní problém a hledáme někoho, kdo tenhle ten konkrétní problém dnes a denně zvládá, je v něm špička a naučí nás, jak ten problém zvládat. To, co děláme v rámci toho redesignu, není zaměření na problém toho člověka, který má, ale zaměření na to, jak o tom problému přemýšlí, protože ten základní zdroj neúspěchu někdy není to, že ten člověk neumí najít řešení. On by ho uměl a dokonce ten problém umí sám vyřešit, ale neumí se dostat k tomu, jak to řešení spustit. Takže v rámci toho koučování ze začátku toho koučovacího rozhovoru a i toho mentoringu je monitorovat to, jak přemýšlíme o určitým problému, jak ten klient přemýšlí a upozorňovat ho právě na slepá místa, na nějaké strachy, které se tam objevují, na nejasnosti, kde se sám sabotuje, na nějaké smyčky, v kterých se většinou dostane a tam se zastaví a točí se furt dokola. A stačí někdy malinko jenom pootevřít to, že to je smyčka a najednou zjistíme, že ten člověk to řešení úplně perfektně sám ví a pustí se do něj. Jo, takže nejsme poradci na život toho člověka, ani na konkrétní problém, s kterým přišel, protože mnohdy ten člověk ani nepopisuje tu příčinu toho, proč v tom problému je, ale nějaký symptom, jenom něco, co se mu v tom životě zrovna děje a chce řešit to, co se mu děje, ale když se podíváme na to, jak o tom životě přemýšlí, zjistíme, že ten problém byl jinde, že to, co se děje, je jenom následek něčeho. To, že nejde auto ovládat, je proto, že ho třeba v garáži špatně udržujeme. Jo? Takže nejde řešit v okamžiku, kdy nejde ovládat, jak to auto lépe ovládat. Je potřeba ho nejdřív odvést do toho servisu a to řízení třeba opravit. Jo? Takže my se díváme na to, abychom ho dovedli od zajetí z nějakého symptomu, z nějakého příznaku toho problému a dovedli ho k podstatě. A když už pojmenujeme tu podstatu, tak mnohdy už jenom to pojmenování, když si ten klient na to přijde, stačí na to, aby našel řešení. A to řešení je pak tak lehké, že říká, jak to, že jsem na to nepřišel sám, já jsem považovaný za dost inteligentního a chytrýho člověka. Ale to je přesně tam, že tam byla ta slepá skvrna. Tam bylo prostě místečko, přes který tam nebylo vidět. A my jsme ho takhle jenom vyčistili, on tam koukne, říká, to je jasný jak facka, tady, tudy. Jo, tudy je řešení. Takže to je to, že naše přemýšlení nás občas dostává do situace, kdy nám tam nechá, vlastně nenechá nás to řešení, byť už ho sami víme, vůbec realizovat. Takže tohle to je ten základ. Snažíme se dát dohromady celý ten způsob, jak přemýšlíme o sobě, o životě, o světě, a tím pádem nám s vyřešením jednoho opravdového problému mnohdy odpadne i víc symptomů najednou. Někdy se to pak hroutí pomalu jako postavený domino, když cvrknem do jedné kostičky, tak ostatní už zmizejí sami. Takže ta cesta přemýšlet o přemýšlení klienta je to základní, co pomáhá vlastně v rámci uchopení řešení nebo hledání podstaty řešení těch jeho problémů.
Mm-hmm. No a když člověk projde celým tím procesem, co by mělo být na konci toho procesu a je potom člověk sám schopný objevovat tyhle ty slepý skvrny?
Je to jedna z cest, proto jsem říkal, že tam je i ten mentoring a ty ostatní věci. Není to, jako že bychom koukli do čarovné skřínky a vyvěštili mu, jak se má chovat. On se tak zachoval, vyhrál, ale příště si musel zase znova přijít, nechat věštit ze skřínky nebo z koule. Ale snažíme se předat tu techniku, vlastně jakýsi auto redesign, kde probíhá právě ta schopnost reflektovat svoje přemýšlení. Stát se jakýmsi arbitrem toho, jak nám ten mozek funguje, a můžeme si začít pokládat podobně zajímavé otázky, jako se kladou v rámci toho koučování, v dialogu mezi koučem a klientem, si začít dávat vlastně v rámci toho vnitřního svého vlastního dialogu. Takže ano, ta technika by měla vést k tomu, že klient je potom schopný dál mnoho věcí už řešit na základě tohohle toho spuštění vnitřního vlastního dialogu.
Takže to potom není tak, že by se dokončil ten proces a potom by to bylo, tak ještě tady máme nespracovaný tyhle ty témata, no tak to nemůžeme končit, to budeme ještě pokračovat, tady toho je.
Naopak, většinou se snažíme, aby ten proces netrval díl než ty 3 měsíce, 3-4 měsíce, těch 12 sezení, jak máme nastavený. Je to opravdu poměrně dobře nastavená dílka, kdy si můžeme být jistí, že k nějakým základním změnám dojde, pokud ten klient, jak jsem říkal na začátku, chce, to je to důležitý. A nejenom, že dojde k nějakým konkrétním změnám, ale že tam dojde taky k osvojení té schopnosti ve věcech se potom dál posouvat a ty slepý místa si sám odhalovat. Právě tím, že vím, že může být slepé místo a můžu se snažit podívat se za něj. Dokud jsem nevěděl, že může být, tak mě ani nenapadlo dívat se, co je za tím zdánlivě prázdným místem.
Mě by ještě zajímalo, jak probíhá ta práce s tělem. Co všecko je tou součástí a jak člověk může začít třeba teď, jak to lidi mají, protože třeba z vlastní praxe tak vím, že lidi často nejsou moc vědomí. Nevnímají to, jak dýchají, jak stojí, jak chodí, jak s dalšíma lidma mluví, takže na co všechno se člověk může zaměřit a na co vy se zaměřujete?
Se zaměřujeme na to pochopit, kde má největší člověk problém v tom okamžiku. Jo? To znamená, nesnažíme se řešit všechny najednou, jako hasit všechny symptomy, ale dívat se na to, jaký má základní vztah k sobě jako k tělesné bytosti, jako k tomu tělu. Jestli se vůbec má rád, jestli se za sebe stydí, nebo jestli je otevřený vůči tomu. Jestli si rozumí, jestli si přečet nějaký manuál, když dostanete papouška, tak si přečtete přesně knížku návod, jak se chová zrovna tenhle ten papoušek, jak mu nastavit, jestli potřebuje světlo, tmu, jaký potřebuje hračky, aby měl všechno, co potřebuje, pokud jste zodpovědný pečovatel o papouška. Ale našli jsme si někdy takový manuál, aby jsme se podívali, co vlastně potřebuje lidská bytost pro svoje pečování. Jo? Kdybyste měli pejska, kterýho máte strašně rádi, ale před ostatníma lidma se za něj stydíte a házeli jste přes něj vždycky deku a schovávali ho pod postel, kdyby někdo přišel, aby ho neviděl, taky by ten pejsek asi nebyl úplně nejšťastnější tvor na světě a vy s ním taky ne. Takže jde o to pochopit, že ten vztah, jaký máme k sobě, mnohdy určuje i to, jak se k tomu tělu chováme, jak potom s ním pracujeme, jak jsme třeba ochotní na něm dělat nějaké změny, které by nám mohly zase dál pomoct, ještě třeba v tom, že bychom dosahovali třeba cílů, které vyžadují na tom těle něco zvládnout. Ale to už je víc tvoje doména třeba, jo? Potom pomoct těm lidem vlastně docvičit. Ale ten základ, aby pochopili, že to tělo není nepřítel, ale že je to vlastně nedílná součást toho našeho bytí, a že k ní potřebujeme velmi dobrý vztah ze začátku. To by mohlo usnadnit potom i tobě v rámci třeba toho body redesignu pomoct lidem dosáhnout cílů, který dosahovat potřebují nebo chtějí.
Mě by ještě zajímalo vysvětlení několika věcí, nebo pojmu, nebo třeba citátu. Třeba, jak má člověk chápat, že jednodušší život se jednodušeji žije? Znamená to jako prostý život?
Mm-hmm. Jo, někdo říká, že je minimalista, ale zase ze zkušenosti znám tolik složitých minimalistů, že ten minimalismus je vlastně až spíš taková další složitost, kterou si do toho života přidali. Jednodušší život je v tom, že se snažíme ho jako jednoduchý vidět. To znamená, nemusíme kvůli tomu být prostí a chodit oblíkaný prostě a žít v prázdných místnostech. Naopak, my bychom měli být schopni jednoduše zvládat i složitější situace, i chaos, i věci, které kolem toho všeho, kolem nás se všude objevují a mění se. Jo? Třeba teď se změnila situace výrazně a lidi se museli přizpůsobit úplně nečekaným situacím. Nebyli na ně nikdy cvičený ani připravovaný. A jak vidíme, jsme schopni se přizpůsobit, jsme schopni se změnit, jsme schopni to přijmout, ale otázka, jestli jsme schopni to taky dobře zpracovat vnitřně, jestli to nebude mít nějaký dopad na to, jak se vlastně vnitřně cítíme, jak se sebe hodnotíme a tak dále. Takže tohle to je ta jednoduchost. Pochopit, že jednoduché je to, co umím já, to, co umím zvládnout a že vždycky se naučím v jakékoliv nové situaci to svoje uplatnit. A jestliže se zhroutí jeden složitý systém, tak pořád zůstávám já jako systém. A pokud se nezhroutí ten systém ve mně, tak jsem schopný zase postupně vybudovat něco a někde se znova uplatnit. Takže ta jednoduchost je spíš v tom slově, že se to dá zvládnout jedním duchem, kdybychom to chtěli rozložit, to slovo. Jo? Takže jestliže pochopím, že svůj život jsem schopný sám za sebe zvládnout, ve většině případů neříkám, že ve 100%, ale jsem, tak to je ta jednoduchost, abych byl připravený vzít tu zodpovědnost sám za sebe a zároveň si taky věřit, že se o sebe dokážu sám postarat. A případně i o ty, kteří jsou na mě závislí, až tam budou třeba děti nebo přestárlí rodiče, kteří už tu závislost budou přirozeně mít. A zároveň nebrat závislost jiných lidí, kteří nepotřebují být závislí, ale jsou. A nevytvářet si svoji závislost na jiných lidech, když to nepotřebuju, ale mnohdy mám. Takže ta jednoduchost je o tom být na to, pochopit, že svůj život zvládnu. Tak nevím, jestli jsem to ještě víc nezamotal teďkon, tak když tak...
Jako já jsem to z toho hezky pochopil, kdyby někdo nepochopil, tak směřujte potom na Vráťu otázky ještě. Mě by takhle zajímalo, co se myslí pod pojmem Institut fyziologické socializace, protože zní to hodně honosně.
Je to právě institut, kde jsem se snažil i v tom názvu, když jsme ho zakládali, zobrazit to, že ta socializace musí probíhat fyziologicky správně. Opak fyziologického je patologické. Takže aby ta socializace nebyla patologická, tak by měla být fyziologická. Fyziologická znamená odpovídat tomu fyzis, té fyziologii naší, tedy i tomu, co nám ta evoluce a ostatní důležité třeba fyzikální zákony umožňují. A na druhou stranu, aby jsme to dokázali přizpůsobit tomu socializačnímu procesu nebo té socializaci, tak, aby to zdravě spolu fungovalo. To tělo, fyzis, a to ta socie, ta kulturní část toho, jak jsme si tu společnost a to prostředí změnili, aby byli v harmonii. Takže ta socializace by měla probíhat fyziologicky, nikoliv patologicky, jak se to mnohdy děje.
Já tady často mluvím na podcastu právě o nějaký harmonii mysli, těla a duše, tak jsem se chtěl zeptat, jestli existují jenom tyhle ty tři složky, nebo bych do toho měl ještě začlenit třeba to sociálno nebo další oblasti.
Já si dokonce myslím, že jsou především ty dvě, které jsem v tom já zdůraznil. Jo? Takže ta fyziologická složka a ta socializační složka jsou dvě mnohdy proti sobě stojící entity a je potřeba je nějakým způsobem harmonicky kultivovat tak, aby spolu obstály. To znamená, můžeme dělat na jedné straně ty individuální úpravy v sobě v samotném, ale zároveň třeba i dávat nějaké návrhy nebo podklady pro společnost, aby taky trochu měnila svoje pravidla na základě toho, co chceme. Takže tyhle dvě složky jsou pro mě důležitý. Takže kdybychom chtěli mluvit o tom, tak je to ten automat v člověku, to tělo, naučené struktury, naučené chování a nějaké vědomí, které je může měnit proti tomu naučení, které může přizpůsobit to, jak jsem naučený se chovat a třeba přijít se podívat, jestli náhodou tu skleněnou desku někdo neodtáhl. A to je ta zvídavost, třeba kreativita, kterou my jako lidé máme a proto jsme se dokázali vlastně rozšířit po celém globu, i když původně jsme taky obývali určité konkrétní biotopy, ale my jsme se dokázali postupně změnou toho prostředí kolem sebe a ovlivňováním toho prostředí rozšířit tak, že ta zeměkoule je opravdu docela hodně zalidněná i v místech, kam vlastně fyziologicky nepatříme, kde musíme třeba přes zimu topit, protože bychom tam jinak nepřežili, nebo kam si musíme vozit vodu, protože nám tam chybí a neměli bychom jí tam. Takže ta schopnost je v nás a máme ji všichni, takže ji používejme. To je ta rada. Nezůstat zaražený, protože nám někdo řekl, že tady je skleněný poklop nebo skleněná deska, ale občas se tam prostě podívat, zaťukat na ní a říct, jo, dobrý, ještě furt tam je. A nebo říct, hele, proč tady chodíme jako jardové furt dokola? Tam je volno. Pojďme se tam podívat. Jo. Takže mně stačí tyhle ty dva, aby jsem to zase co nejvíc zjednodušil. Snažím se i tady v tomhle tom to jako ořezat od všech zbytečných dalších nánosů. A to, ta vědomá pozornost, vědomí a schopnost vědomím ovlivňovat tu, to naučené chování, protože pro náš organismus je jednodušší se ty věci naučit a už o nich nepřemýšlet. Takhle jsme koncipovaný, aby to bylo energeticky méně náročný, tak občas tuhle tu schopnost naučené a přežvíkané neustále opakovat, podrobit nějaké vědomému ataku kreativity nebo schopnosti podívat se na věci trošku jinak.
A co myslíš ještě tím, že je paradox, že pravdu mnohdy srozumitelně dokáže vyjádřit pouze paradox?
Jo. Protože, a to je zase další zajímavý téma a další věc mentoringu, kterou třeba děláme s těma klientama, že jim vysvětlujem, že jazyk, tak jak byl konstruovaný a jak se vyvinul, byl určený k tomu, aby jsme popisovali vnější svět, abychom se v něm orientovali, abychom určovali některé věci, které v tom světě jsou, ale už daleko míň pro to, abychom pochopili třeba pochody v lidském těle, ve vašem přemýšlení, ve vztazích. Tam se snažíme aplikovat jazyk, který ale mnohdy má nějakou limitu, nějaké limity, kdy některé věci vyjádřit běžnou větou, která nezní paradoxně, vlastně ani nejde. Nejznámější nebo jeden z nejstarších paradoxů, který víme nebo který se tak dá nazvat, je, když se ptali taoistů, co je Tao, tak ta odpověď jednoznačná, jednoduchá byla, kdybych řekl, co je Tao, tak už to není Tao. Protože Tao je všechno, ale jestliže řeknu něco, tak už říkám jenom část. Jo? Takže to, co jde vyslovit, už není Tao, tedy nemůžu říct, co je Tao. Takže chci-li říct, co je Tao, tak musím mlčet. Takže tady někde v těchto těch základních filozofiích, mnoho filozofů, protože hodně o těch věcech přemýšleli filozofové, došlo k nějakým paradoxům, ale ono je daleko zajímavější, že k těm paradoxům dochází i spousta vědecky pojatých přístupů k životu. Ten slavný paradox, že světlo se vlastně chová chvíli jako vlna, chvíli jako částice a musíme se teda nějak srovnat s tím, že když ho pozorujeme, tak se chová jinak, než když ho nepozorujeme, anebo je to chyba v nějakém úsudku. Ale je to prostě, ta přímočarost toho poznání světa končí, když se vydáme do tohohle toho světa, který neodpovídá tomu rozměru, v kterém jazyk vznikal k popisu světa a chceme popsat něco, co už, kam už jsme se dostali, ale už to neodpovídá té běžné zkušenosti, která ten jazyk tvořila. Takže i pochopit, že správně pojmenovat věci nebo vydefinovat si nějaký pojem je důležité pro to, abych vůbec mohl přemýšlet o tom, co to vlastně chci vyjádřit nebo co to vlastně vyjadřuju tím pojmem. jestli chceš konkrétní příklad, tak jeden z nejčastějších příkladů, který se běžně objevuje, je, když se závislost na někom nazývá láskou k němu. Takže jestliže trpím tím, že někdo neopětuje něco, co já potřebuju pro sebe a jsem závislý na tom, jak on se ke mně chová, ale přitom to nazvu láskou, tak je hrozně těžký si uvědomit, že bych taky mohl chtít být bez toho. Přece nechci prožít zbytek života bez lásky. Já chci milovat, to je přece pozitivní, to slovo je plný pozitivní konotace. Ale když si uvědomím, že to je maska pro slovo závislost, tak když si to demaskuju a řeknu, to je závislost, tak už za minutu ji nechci, chci se jí zbavit co nejdřív, chci co nejdřív přijít o tu závislost. Takže mnohdy je ta slepá skvrna, jak jsme o ní mluvili, právě v tom, že používáme jazyk, který ale nijak exaktně nepopisuje to, co se nám opravdu děje, ale naopak nás svádí k tomu, přece mě politujte, já jsem ten, kdo miluje. Já s tím nemůžu nic dělat, protože láska je přece silná a já ji musím držet, jo. Takže existuje třeba vyjádření, ve vztahu je na tom líp, kdo miluje míň. Asi jsi to slyšel někdy. Jo? Což nedává smysl, protože přece jestliže je láska pozitivní, tak ten, kdo miluje víc, by na to měl být líp, než ten, kdo miluje míň. Ne? Ale když slovo miluje zaměníme za závislost a řekneme tu větu ve znění, ve vztahu je na tom líp ten, kdo je méně závislý, tak nám ten výrok dává nejspíš jednoznačný smysl. Ano, ten, kdo je méně závislý, na tom je líp.
Takže tady se dá i říct, že láska nerovná se závislost, ale naopak je to nějaká svoboda.
Láska je totiž poměrně zajímavý pojem a musíme si ho vždycky nějakým způsobem trochu definovat, protože někdo zaměňuje zamilovanost za lásku. Jo, někdo řekne, že je spousta druhů lásky. Jo, přece nemůžeme srovnávat mateřskou lásku a lásku partnerskou, jo, a lásku k rodičům. To přece musí být různé druhy lásky. A najednou se dostáváme na velmi tenký led, jak to s tou láskou vlastně je. A na jedné straně řekneme, láska je jenom k jednomu člověku a nejde jí dělit. A na druhou stranu musíme mít lásku ke dvěma, třem nebo šesti dětem. Tam najednou dělit jde, nebo... Jo, takže se musíme dostat k tomu, že teda jsou to dvě různé lásky. Někoho miluju víc, někoho míň, takže láska je na metry, na centimetry, na kila, anebo je to prostě... Takže když se ani nedáme tu práci podívat se za to slovo, tak se nám samozřejmě jde nacpat do jakéhokoliv výrazu a může krásně znít, protože když se tam zazní slovo láska, tak to je přece dobře. Jo. Ale když si uvědomíme, že bychom se mohli na lásku dívat, že to není vztah, ale určitý stav, který mám v sobě, tak najednou začne ta láska dávat trošičku jiný smysl. A jestliže řekneme, že to má být stav v nás a my říkáme, já miluju tu druhou osobu a když se zeptám, a milujete sebe, tak řeknete, no sebe moc ne, tak se zase můžu zeptat, jak můžete chtít po někom, aby vás miloval, když sebe nemilujete ani vy. To je přece paradox, ne? Já se moc nemiluju, proto potřebuju tebe, abys mě miloval. A jak ti můžu milovat, když ani ty se nemiluješ? Jo? Takže vidíš, kolik se v tom motá různých pastí. Takže když bychom to zkusili zjednodušit, a už bychom to slovo nějak zkusili používat, tak bychom mohli říct, že láska začíná nejdřív především láskou k sobě, to, že tu lásku mám já, a pak ji postupně můžu začít rozšiřovat na více lidí a pak ji třeba intenzivně prožívat s jedním. Ale vím, že jestliže je ve mně, tak to, že ji ten člověk se mnou přestane intenzivně prožívat, tak já jsem o ní nepřišel. Ona ve mně zůstává. Já ji můžu prožívat s někým jiným stejně intenzivně. Jestli si do mé lásky přijde jedno dítě, dvě děti nebo 15 dětí, je vlastně jedno, protože ta láska není na míru, není to na centimetr, že bych je teda ochudil, že by každý dostal míň. Jo? Ale je to můj stav. A jestliže v tom stavu jsem a ten stav nabízím, vlastně otvírám, tak do té lásky můžou vstupovat lidé, kteří v té lásce chtějí být. Ale tady se pak zase musíme podívat na to, že láska taky znamená respekt vůči sobě a lidé, kteří by to narušovali, taky mají ale určitou hranici, za kterou je nepustím. A to zase odpovídá tomu, že nemůžu přijít tím, že si tam pustím někoho, kdo tu lásku nabourává, tak aby ta láska zůstala i pro ty ostatní, tak já musím chránit sebe, tu lásku v sobě, jestli je to srozumitelný. Tak proto musím nejdřív mít lásku v sobě, abych k sobě nepouštěl někoho, kdo je destruktivní vůči mně, protože pak bych tu lásku neměl ani pro ty, jako ji nemohl nabídnout těm ostatním. Takže když se podíváme na lásku z tohohle toho úhlu pohledu, tak najednou zjistíme, že možná všechno, co jsme doteďka prožili, možná byly stavy zamilovanosti, která je určitou chemickou dispozicí, je to určitý hormonální výron, který se nám děje a krásně se nám v něm je a jsme ochotní pro ten výron obětovat spoustu běžných činností nebo věcí, které běžně děláme, ale netrvá dlouho. Nějakým způsobem se to zamilování vyžije a začne to opouštět, to chemické vzrušení už tam přestává tolik působit. A pak potom zůstává buď tedy ten člověk v naší lásce, anebo jsme si vytvořili na tom člověku mezi tím nějakou závislost a zůstáváme na něm závislí, na tom člověku. A úplně nakonec tohohle tématu, láska je totiž stav, a jestliže je to náš stav, tak nemůžeme nikoho chtít vlastnit. My ho s tou láskou můžeme přijmout, ale pokud chce být někde jinde, ne s námi, tak ho s tou láskou zase musíme umět i propustit. A tam je ten těžký úkol pochopit, že naše láska neroste s tím konkrétním jedním člověkem, ani nekončí, ani neodumírá, ale že je tam, protože ji máme, ne protože jsme ji s ním nějakým způsobem vytvářeli. A to je jedno, jestli odchází partner, odchází dítě, jestli někdo zemře, nebo jestli nás někdo nechá ve štychu, protože nezvládá dál nějaký situace. Takže láska bez respektu neexistuje. A láska bez lásky k sobě a láska bez respektu k sobě taky neexistuje. Takže bychom mohli říct, že i láska a respekt mohou být v podstatě synonyma, jenom dva různé úhly pohledu na to též.
Děkuju. Já z toho mám úplně teď takovou jako vnitřní radost, jak jsi mi to takhle řekl, že člověk i jak se nad tím zamýšlí, tak potom i tu lásku vnímá mnohem víc pozitivně, že právě to není spojený s tím, že pro lásku se musí trpět a čím těžší a horší to je, tím víc člověk miluje.
Jeden z těch takových jako vrčení, který už se dostalo i do titulu některých knížek, říká, že když to bolí, tak to není láska. Když to bolí, tak je to nenaplněná závislost zpravidla.
No a co znamená, když řekneš, že, nebo takhle, ne když řekneš, ale máš na svých webových stránkách, že člověk má svůj život na dosah, nebo může mít život na dosah, co to znamená?
To je právě to, o čem je celý ten redesign, když jsme o tom mluvili. Nám se život nějak děje a máme mnohdy pocit, že se nám děje, aniž bychom ho mohli ovládat. Že je to něco složitýho, něco, co je někde daleko, někde se nám ztrácí za obzorem, nebo to má v rukách někdo jiný. Ne, my máme na dosah to stát se strojvůdcem svého života, kdybychom chtěli říct nějaký příměr. Nejsme jeho strůjcem, ale můžeme být jeho strojvůdcem, to znamená, můžeme se naučit ho řídit. To, že je na dosah, je opravdu, že stačí možná jenom málo, a to v tom redesignu ukazujeme, stačí začít sahat do těch automatů, co nám v hlavě běží, do těch naučených vzorců, do těch slepých míst a ty slepý místa očistit. Takže každý má, pokud je zdravý člověk, nebo tedy mentálně při schopnostech, má schopnost převzít řízení svého vlastního života. Opravdu ho má na dosah, nemusí proto nikam daleko chodit. Stačí prostě jenom natáhnout ruku a začít.
Super. Děkuju moc. Děkuju, Vráťo. To byly všechno hezky vysvětlené myšlenky a hlavně je, že mi to dává smysl, že v tom ten smysl vidím. A nevím, jak tedy posluchači v tom uvidí.
Ty ho aspoň uslyšej, protože nás neuvidí.
K tomu se dostáváme k závěru a tím je, že vždycky dávám možnost svýmu hostovi říct cokoliv, co bych chtěl sdílet s posluchačemi, nebo s posluchači, to znamená, pokud máš nějakou myšlenku, něco, co by si chtěl sdílet, nebo třeba jenom popřát hezký den, tak teď máš tu možnost.
Rozhodně hezký den i noc, to přeju rád, ale to, co mě baví a co se mi líbí, je právě to, že se už zlomilo jakési tabu toho pracovat na sobě, že to, co naše generace, ještě moje generace, mohla považovat za ostudu, přece si to umím vyřešit sám, nepůjdu se přece nikam radit, nejsem žádný blázen, nebo nejsem přece nesvéprávný, abych se chodil s někým povídat o tom, jak, co se mi děje v životě, Takže generace spíš tvoje, ta generace, kam patříš ty, tak mám pocit, že už to částečně bere jako benefit, jako něco, na co má nárok. Jako něco, co je běžnou součástí jejich života. A z toho já mám velkou radost, protože to by mohlo předejít spoustě zbytečných problémů. Ne málo, když skoro se dá říct pravidlem, byl postesk klientů, kterým bylo kolem 40. Kdybych tohle věděl ve 20, mohl jsem si ušetřit za život tolik různých zklamání a bolestí, protože je to vlastně všechno tak jednoznačný a průzračný. Ono to tak absolutně není, protože ty zkušenosti nás vedou k tomu, že tedy se taky něco naučíme. Takže nejenom hezký den, ale i náročný den je dobrý lidem přát, aby se zase přes nějaké nové nároky, které na ně svět klade a oni se někam posunuli, mohli vyvíjet, mohli rozvíjet svoji kreativitu a chuť. A proto bych nejradši popřál nejjednodušším způsobem co nejméně vystrašený den. Den plný odvahy, radosti a kreativity. A ať už přijde něco těžkého, nebo je to velmi lehký pohodový den, vždycky s ním něco uděláte, když se zaměříte na sebe v tom dni. Takže den zaměření na sebe a na lidi kolem sebe bude vždycky zajímavý.
Skvěle, tak moc
Ti
děkujeme.
taky. Ptej.
Ještě se tě zeptám, kde můžeme najít ten osobní redesign, stejně tak třeba ten institut a nějaký další odkazy, který by si chtěl sdílet, kde si to můžeme vyhledat na jakých sítích nebo stránkách.
Já nevím, jestli to někde budeš mít možnost napsat.
Bude to určitě v popisku.
Můžeme říct, že teda na stránkách institutu se zatím objevují jenom takové úplně základní údaje o tom redesignu, ale rozhodně se přes něj dá najít kontakt, s kým se skontaktovat. Takže stránky jsou fiso.cz, jako fyziologická socializace, takže ty první dvě písmena z obou slov. fiso.cz a pokud bude zájem, tak se můžou lidé podívat i na nějaký další rozhovory nebo si poslechnout nějaký rozhlasový nebo jiný nahrávky, které se přes tyto stránky dají taky najít.
Skvěle, tak moc krát děkuji, že jsi přijal moje pozvání, že jsi tady byl. Je to pro mě čest tě tady mít jako hosta vlastně prvního člověka, o kterém jsem mluvil ve svém úplně prvním dílu tohohle podcastu.
Děkuju, to jsem rád. Dobře, děkuju, Petře. Měj se hezky.
Taky se mě hezky vrátil. Ahoj.
Právě jste doposlouchali 12. epizodu podcastu Moje vize a jak jsem říkal, byla obrovská čest tady Vráťu mít, protože mi zásadně pomohl změnit svůj život, ukázat mi, jak na věci nahlížet jinak a od té doby, co jsem koučováním prošel a stejně tak, když jsem procházel koučováním, tak se ve mně změnilo tolik věcí a začal jsem ten život žít mnohem kvalitněji a lépe, což je naprosto úžasná věc a čehož si doteď vážím, protože se mi změnily moje možnosti, moje schopnosti a je to něco naprosto fascinujícího, když člověk začne s tímhletím koučovacím procesem a potom třeba i sebekoučovacím a zároveň se stará o sebe, o svoje tělo, o ostatní lidi kolem sebe. Co se týče jakýchkoliv stránek, tak Vráťa říkal, že se můžete právě kouknout na fiso.cz anebo ještě jděte na přímo Vráťův web hlasek.net nebo hlasek.net, kde právě můžete najít nějaký nejnovější rozhovory, ať už v rádiu nebo na YouTube a samozřejmě informace o jeho službách nebo nějaký zajímavosti. Myslím si, že stojí za to si poslechnout nějaký další rozhovor, zjistit si něco víc, protože vždycky ty myšlenky jsou úplně úžasný, zásadní a vždycky vám to něco předá. Jako takový hlavní bod z dnešního podcastu bych vypíchl právě to s tím autem, kdy je třeba pracovat nejenom na tom svém autě, ale zároveň i na tom šoférovi. Ať máme kvalitního šoféra i kvalitní auto, to znamená, ať se dobře staráme o to svoje tělo a všechny ostatní věci, to znamená tu fyziologickou složku, ale zároveň i tu sociální nebo socializační a ať věnujeme pozornost nejenom to, jak ty věci děláme, jak jsou kvalitní, ale jak taky o nich přemýšlíme a jak je řídíme. Mějte se hezky a nezapomeňte, jděte za svou vizí, protože každý máme tu svou.